Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea iselmilkom u l-lum Platea jilqa bi pjaċir l-Patricia Salomone. Patricia jena il-ni nafa taħdem fuq il-palk żmien twil, niftakar meta kont għadni Zazuħ qed nara tagħmel ċertu drammi, ċertu xogħlijiet, ċertu kumedji li ovvjament kienu ta' ċertu kalibru meta iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien kienu qegħdin jagħmlu l-almu tagħhom biex jollu il-level li kemm jista' jkun ħafna minnhom minn dawn l-ismijiet illum il-ġurnata ovvjament għadhom inħarsu lehom b'ċerta nostalġija. Pat, nirringrazzjawk illi ġejt għal dan il-programm u nixtiequ li nibdew mill-bidu kif kienet il-karriera, kif bdiet il-karriera tiegħek fit-teatru. U nafu li l-karriera tiegħek fit-teatru ma kienx karriera twila għal ħafna raġunijiet personali kif naf jiena massa diga nispjegaw iktar tard. Imma inti bħala Pat Salomone dejjem kont tieħu ċerti partijiet, niftakar ukoll kien hemm ir-raġuni li l-mod kif kont titkellem, il-mod kif tuża t-Taljan, il-mod kif tuża l-Ingliż u l-mod kif tuża l-Malti kienet interessanti. X'kien il-background, x'kien il-qafas ta' dan kollu mill-lat tiegħek? Għaliex kien hemm din iċ-ċerta mod sabiħ kif titkellem?
Kien hemm differenza kbira fit-trobija tiegħi, jrid ngħid differenza kbira, ġifieri differenza minn ma' sħabi.
Sewa.
Il għaliex il-mama tiegħi kienet Taljana.
Nibdew minn hemm, sewa.
Allura, u l-papa tiegħi kien Malti, imma kien trabba St. Edwards, kien mar il-gwerra mal-Ingliżi, ġilura mill-gwerra ma' mara Taljana, u aħna d-dar ma konniex nitkellmu bil-Malti. U trabbejt kwiżisana li kien kwartir veru mimli Ingliżi. Allura, jien kont imbagħad biex nitkellem bil-Malti, id-dar konna nitkellmu bit-Taljan.
Sewa.
Tantu hekk.
Ma ma x'kien jisim allura?
Anna.
Anna?
Anna Mastronuzzi.
Mastronuzzi x'isem sabiħ. Mastronuzzi. Sewa.
Immaġina bint Mastronuzzi u Salomone.
U Salomone.
Mamma mia.
Mbagħad kompli.
Meta kelli xi 11-il sena hekk kont għadni tifla żgħira, imma kien fini biċċa ta' tifla. U waħti kienet iżgħar minni kellha xi 8 snin. Aħna konna morru St. Joseph. U kumpanija Taljana kien jisimha Doria e Palmi. Kellhom jiġu Malta għażmien il-ajt fil-fatt biex jagħmlu xi plays bit-Taljan fuq il-ħajja tal-qaddisin.
Interessanti di.
Doria e Palmi kienu famużi fi żmienu, l-Italja ġifiri, u kitbu l-istorijiet ta' St. Joseph u talbuhom due bambini, possibilmente un maschio e una femminuccia, tifel u tifla, li għafu jitkellmu bit-Taljan.
Tajba wkoll.
Madre Eufrasia ċempet li l-madre minn għalija kienet Viktoria, u Malta madre Eufrasia kienet Taljana, kienet il-Rabat.
Sewa.
Eufrasia
di kuljom. Eufrasia.
U naturalment ċempu l-mamma tiegħi u l-mamma tiegħi għalet, si, l-mie bambine ci stanno. U bdejna ammorru, għant madre Eufrasia r-Rabat. Għamilna xi, ma nafx, tleġimat, erba ġimat, immorru nir-reħersjaw dejjem l-istess parti.
Ġifri daw ġabu l-kumpanija tleġimat għawnek t-reħersjaw?
Batulna, batula l-iskript. Eħna kena nkunu, ma nafx, Santa Teresa ta' Avila, meta kienet żgħira, meta kienet ftit ikbar u mbagħad l-attriċi tagħmel il-parti tal-qaddisa.
Żewġ Taljani u d-flima snin qegħdin nitkellmu.
Biex kelli 11-il sena qegħdin ngħidu xi 1959, 60 forsi l-bidu ta' forsi l-bidu l-bidu ta' 60s. Naħseb kien il-bidu ta' 60s. Kien il-bidu ta' 60s għax il-nanna Taljana batit ilna tajts kuluriti. U konna morru il-ħamruna rehearsals bit-tajts kuluriti u tfal tal-ħamrun kien jiġru jimxu warajja naw jgħidu wara dejjin ir-red engines. Kienna tajts omor.
taħseb toħgost il-rekonta u taħf il-rekonta fed. Kompli ktar unbat.
Allora,
l-ewel kont għaddisa sewet.
Kienet, ta' minna fuq il-palk, il-bot, kellom teatru tal-iskola. U tajt, għavvoċe alta, għavvoċe, più u aħna, najtuna. Meta ġew tal-kumpanija, għallu perché poverine gridano tanto queste bambine? Oh, brave, brave le bambine, da domani cominciamo gli altri santi. Insomma, daw daw għaw xie 15 u għamlu xie 10 għaddisin u għahna minn ġurnata allora.
Imbidlu l-karattru.
Imbidlu l-karattru.
Interessanti, esperienza mira. Kontu l-first professionals.
Il-marelli, millu malada l-partini tal-mua. Marijena, f-parti, minnom, ma kellix parti ta' għaddisa, għaddisa kienet toħti, u jena kol maħamlu l-ibsuni ta' page boy, un paġġetto. U dikija l-unika parti li niftakar mill-partijiet kollha li ħdimt fuq il-palk, il-parti ta' dan il-paġġo, Page Boy. Għaliex ħrixt fuq il-palk, kollni rix fuq il-kappellu, kollni uniformijiet, għamilt l-inkien u għahilli kollox ma stajt ngħid xejn, ma stajtx niftakar x'għandi ngħid. Ma stajtx niftakar. Naturalment, il-prima donna. Għalli bravo, bravo ragazzo, sì, sì, il conte Sigfrido di Sigfridaine e la sua scorta oltrepassano in queste stampe il grande ponte elevatoio. U l-parti tiegħi għalitaj, u tħalt nibki, nibki, nibki għal-pattix. L-unika ħaġa li niftakar.
Għandek stejjer veru ħelwin. Mela, issa, nimxu daqxejn iktar il-qoddim u nibdew il-bidu taż-żożija. Wara din l-esperjenza interessanti ħafna li kont fortunata kellek din l-esperjenza. Fit-teatru Battaljani.
Platea qed ilaqgħana ma' Patricia Salomone.
Meta għalaq xi 11 jew 12 sena l-iskola bdew jgħallmuna l-Malti l-aħħar lezzjoni tal-aħħar ġurnata tal-ġimgħa fit-tlieta u nofs ta' wara l-ofsinhar Saturday afternoon. Il-Malti speċi l-iktar suġġett mwarrab.
Dak iż-żmien kien għadu. Dak
iż-żmien, imma jiena ppikajt ritt nitalmu l-Malti, ritt nitalmu u għamilt minn kollox infatti ħadd low level u bħal low level żoħra dejtu. Però kont naqra batuta u tħallt naħdem il-bank, il-Barclays Bank, il-massimo tal-ġobba tfajli d-deket dak iż-żmien. U nintaqa, ma ċertu wieħed għalfi kalamatta.
Wow, bdejna naslu hawnhekk għall-kalamattiet mela kompli.
Hemmhekk bdiet, u darba għalfi daħal l-uffiċċju. U qabad il-but tal-ġlek ġo manku tal-iskrivanija u ċarratlu. U għatlu għalfi għatlu jekk tmur il-fenixja jagħmlulek roqqa. Ma kienieċ roqqa, flok roqqa. Minn dikinhar, kull darba, kull filgħodu kif kont nidħol il-bank, kont nisma. Il-bank kollu. U nima wara ftit għalfi għalli, għalli, would you like to take part in a play?
L-Ingliż għalli ta' ġessa. Skub il-forsa.
Where? On stage? Where? At the Manuel? In what like in Malta, but I can't speak. Doesn't matter, we'll give you the part of a young girl who can't speak it Maltese very well.
Tajba.
U tħalt mal-malet l-ewwel parti fint minint.
Sewa, interessant.
U kelli skola.
Ma min kont l-ewwel net, mela. Ħanibdew minn hawnhekk. Ma min kienu il-kast ta' di l-ewwel darba esperjenza tiegħek li ħadsem fint minint il-Manuel.
L-ikbar waħda u l-iktar importanti kienet Carmen Azzopardi. U jien kont għaddiżajra u kont inħares leha kont nammira għax tant kella preżenza. Mhux kella preżenza enormi fuq il-palk, imma preżenza fil-ħajja kienet mara li kif tidħol fil-kamra jieqaf kulħadd idur biex iħares leha. U mhux biss għax sabiħa. Imma x'għandha
personalità.
Jiena ngħid għalija tgħallimt ħafna minn għandha.
Interessanti.
U oħra li kellha personalità.
Min kienu?
Xi dbih kienet lina Ganado.
X'inqas minnha. Bib kbar kienu. U min kien hemm iktar?
Iżza żuh kif jgħidulu bit-Taljan l-attore.
Komiko.
L-attore principale, sabiħ, iż-żazu.
Naf, hemm espressjoni.
Hemm espressjoni. Għax aħna laqna l-60 sena ninsew. Kien narsi kalamatta.
U ieħor personalità enormi, issa tissemmi tliet personalità enormi fit-teatru minn iktar.
Kont ixxur teatru.
U minn kien hemm iktar u inti?
U jiena kelli dik il-parti żgħira ta' tfajla barranija bil-kemm taf titkellem bil-Malti, infatti il-gazzetti qalu, il-play kienet ta' Aldo de Benedetti kienet.
Maqluba l-Malti.
Maqluba l-Malti, eh.
Maqluba l-Malti minn xaħat għawnek dik, xaħat fol board ċek minn s-sejżbar, sewa. Għawnek għedin naraw wahda minn dawn l-extrax u għaw il-xenarju, għedin naraw dan l-biz ta' żmien il-ħamsinijiet, veru interessanti, veru sabiħ. U għaw dawn il-rajta.
Kienem Peter u kol, Peter Kalamato kol, kellu parti żgħira.
Lina Ganado, ovvjament, Clotilde, etc., etc. Jekk titqara l-parti.
Unini, nini, Flerisole.
Sewa.
In the small roles of Adele, the maid, is soltu, kien ikun hemm dejjem maid f'daw il-plejs. Kienet nini, Flerisole, nini, tiftakara lil nini.
M'għandix idea taħ.
Kienet 5 foot nothing. U dejjem bit-takkuna. Olja immens. U darba morna nagħmlu play għawdex u taqa' fil- proċċen baqatni.
Mena.
Nini. Kienem, Paul Bodge sal-Nitro.
Issa, jek titt taqranna xi ħaġa żgħira li jekk minn is-sejżbal, jekk hija dik hija miktuba mill-drama kritika lura dik hija probabbilment jew in-Nessoler jew inkella il-raġel.
Il-drama kritik. Ħajna ħanaqra mhux biex niftaħar, ta' fax mhux biex niftaħar.
Tkun interessanti naraw x'qalu il-kritiċi malaj.
Patricia Salomone, Evelina, unobtrusively created quite a character. Her pose and ensemble in the first act were amusing. That's it. The Lisetta of Ines Farrugia was quite a cheeky vamp of a secretary. Her costume could have been...
Kinem Ines Farrugia o kol?
Yes, kem kinem Ines.
Kinem mahaf nismijiet il-li ta' għaldak nismijiet, kinu għadhom sallum, nismijiet il-li ta' kalibru enormi.
Nis il-li saru famuzi.
Nis il-li, u kienu ġiġa famuzi biex intom naqattu f'dan il-grupp. Inkomplu nimxu għax il-ovjament wahda mill affarijiet li għetni għos il-li Pet Salamone veru taf t-rakonta u taf taħti għos bil-rakonti taħħa il-mod kif taħdimum bħala attriċi. Inkomplu nimxu iktar il-qoddim u bħat xandek x-tirrakontanna iktar fuq teatru.
Jena inħob nirrakonta ma l-karriera tal-palk tijaj ma kienieċ twila partikolarment twila. Kienet ila ħafna da ħafna żmien. Imma li ma kienieċ twila il-karriera. L-iktar play naħseb importanti li ħad parti fih kont Cory Bratter. Flimkien ma' Nasi Kalamatta. Fil Barefoot in the Park ta' Neil Simon.
Għadhom isemmu għasallu.
Barefoot in the Park.
Nasi Kalamatta u Pet Salamone għamlu l-Barefoot in the Park.
Kienet, kien play, ħdimnih il-veru tajjeb, wara rajna xi klips mil-film, wara li għamilna, wara li spiċċat il-production, xi ħaġa bilna dak iż-żmien ma kienx bħallum u titħol fl-internet u żib kollox. Xaħġa bilna xi film, parti mill-extracts mill-film, u realizzajna kif mingħajr ma konna rajna l-film, kemm konna ħdimna simili għal dawk l-atturi li kienu famużi.
Taħdem Neil Simon dak iż-żmien ma kienx faċli, ovvjament, u taħdem lingwa Amerikan fl-istess ħin imbagħad wara dik il-lightness u dak il-ħsieb ta' il-mod kif jikter.
M'aħna ħdimni bil-Malt, ħafin fis-silġ, ħafin fis-silġ kien isem bil-Malti il-play. Kien hemm oħra ħdimna konna qabel il-ħafin fis-silġ mal-Malet u dejjem ma' Nasi u Alfi Kalamatta konna ħdimna the odd couple. Mintix miżewweġ mela buffu.
Koll ismijiet li għadhom jeżistu sallu mhux kultant naħseb li għadhom isiru dawn il-kumedji.
Il-kumedji ta' Neil Simon iva. Għaliex veru kienu tas-sittinijiet, però il-ġiex karattri ta' daw il-ġiex tirġiel illi the odd couple li huma an odd couple għax tant huma differenti minn xulxin, intuża u raġa' intuża dan intużat ħafna din l-idea. U daw kienu Nasi u Alfi, Nasi u Peter Kalamatta.
Żewġ taħwa kienu għamlu l-partijiet.
U għamlu l-partijiet. U tfajliet konna jiena u tfajla sabiħa ħafna li mbagħad telqet minn Malta jisima Josiane Savona. Kienet biondik, kienet blondina.
Sabiħa li meta ġi hawnhekk Nasi Kalamatta stess laqgħa sirrakkonta li dawn l-istejjer. Daw l-istejjer fuq Nasi Kalamatta qegħdin joħorġu mhux mingħand Nasi Kalamatta ma' mingħand Pet Salamone. Interessanti ħafna.
Patricia Salamone fil-platea.
Bat wara għamilt dana mhux palk imma peress li fuq il-palk kont ħdimt ma' Joza Meet Cordina. Li kien attur bravo Joza Meet Cordina. U mbagħad kellu qalbu kbira u kellu ħafna immaġinazzjoni. Kien dejjem jivvinta xi affarijiet ġew.
Kien entrepreneur tajb ħafna Joza Meet Cordina.
U kien beda il-peprin, l-istorja ritratti. U li daħalni parti fil-ħala taż-żożija. L-imkien malino minto.
Sewa.
Ma nafx, għawek għandi r-ritratti. Fuq il-radio ma s-sax tara r-ritratti.
Ovvjament, il-radio ma s-sax tara r-ritratti. Kienet inizjattiva interessanti ħafna illi Joza Meet Cordina jagħmel din il-biċċa xogħol fuq il-peprin. Ovvjament, kull manna hawnhekk huwa wieħed mill-editions tal-peprin. Il-ħela taż-żodija t-tieni parti. Interessanti wkoll imma li pereżempju din il-play wkoll kien qed saret fuq it-television. Imma kont semmejt li wkoll li inti ħdimt ma' karattru li sfortunatament m'għadux magħna jilu ftit li telaq imma ħafna drabi jitfaċċja fil-konverzazzjoni qed nitkellem dwar Johnny Navarro. X'tista' tirrakkontanna fuq Johnny Navarro għax aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu. Il-biografija kemm jista' jkun ta' Johnny Navarro mingħajr ma' għandna lil Johnny Navarro, x'tista' tgħidilna fuq l-esperjenza tiegħek din iż-żagħżugħa qed taħdem ma' dan il-koloss tal-kummedja Maltija imma mbagħad tal- mhux kummedja biss imma anke ta' kif qaluli anke wkoll kien jaħdem il-Pirandello b'mod brillanti li kien jaf ibbik in-nies. X'għandek tgħidilna fuq?
Jiena Pirandello miegħu ma ħdimx, Pirandello ħdim tat-television l-Lumija di Siċilja.
Sewa.
Pero ħdimt ma' Johnny Navarro u kelli esperjenza ta' xogħol miegħu fuq il-palk, speċjalment fil-play li kien jisima' id-Daddy. U kien id-Daddy u kien fih daqs nofsi. Niftakar poġġejt fuq ħoġru. U ma nafx kif ma kif fela jżommni.
Wattejtu naħseb.
Bejnietna kont anki tqila kelli tliet xhur tqala dik jiġifieri konna wieħed u nofs bil-qeda fuq Johnny. Johnny kien naqra kien attur fenomenali, I mean. Għal-Malta nistgħu nipparagunawh mal-kbar mat-Taljani, man-Napletani, ma' De Filippo.
Sewa, sewa.
U bħal atturi kbar u li jafu jġibu ruħom fuq il-palk, meta kien jinsa l-parti kien jgħad Libja u jgħaddej. U aħna l-oħrajn fuq il-palk, għalmen u jiena speċjalment li kont żgħira, konna xi ftit nitfixklu u nintilfu. Kellu ħaġa oħra wkoll li kien jaf jagħmilha, l-atturi li jafu jużaw il-palk avvantaġġ tagħhom kien jupstagejana, ġifiri.
Jitfikom.
Kien imur lura net fil-palk, ħalli u jiffaċċa il-pubbliku. U aħna kien ikonna biex nitkellmu miegħu inħarsu lura. U konna naqtaw figura naqra kera apparagun. Ma wara kollox u kien li the star of the show.
Ma kienet ċetika, ma kienet issir.
Ma kienet issir.
Illum assolutament m'għandek ċans tagħmilha.
Ma dak iż-żmien.
Ma dawn it-tricks ovvjament kienu jiġu użat u kienet aċċettat li jsiru dan it-tip ta' atteġġjament. Biss minnaħa l-oħra wkoll ġifieri x'kienu l-attitudni tiegħu mbagħad kif kont tmur miegħu.
O kien ċajtir u flimkien miegħu wkoll ħdimna flimkien ukoll ma' ċalitejk.
Sewwa ovvjament.
Dak ċajtir ieħor kien ċalitejk.
Tkellem fuq tnejn min-nies.
Speċjalment meta jidħol jitkellem in English ċalitejk.
Performance tan sabiħa ta' Pat Salamone. Inkomplu. Inkomplu nisimgħu lil-Pat u nimxu iktar il-qudiem. Pat. X'għandek iktar tirrakkontanna?
Darba. Talbuni kien hawn laqgħa kbira tal-Latinisti għal Malta u ridu jagħmlu play bil-Latin mhux bil-Latin bit-Taljan.
Sewa.
Ma stajniex ma kien hawn ħadd kapaċi li jagħmel play bil-Latin. Allura kellu tkun
bil-Latin, interessanti.
Le ma minniex bil-Latin, minna il-menekmi ta' Plauto ma minni hawn bit-Taljan. Lina Galia kienet il-produttriċi u Lina Galia kienet daħlitni. U jiena kelli nagħmel il-parti della meretriċe. Biss kont naf x'jiġifieri dil-kelma jiena. U kelli bħala skjaf lill-Albert Fenek. Taf minu Albert Fenek, il-professur.
Il-professur Albert Fenek, sewa?
Il-professur Albert Fenek kienadu zazuh, kien fih bicċa ta' tifel naqra plompijek, samrani ħafna. Allura, lipsuh kważi xejn, kien kważi arwin, kull ma kellu speċi ta' loin klot. U katina ma' onqu, u jiena ngħaddi minn fuq il-palkek libsa ta' rumana antika, meretriċe, ma kontx nafx vuol diri. Taf x'vuol diri?
Spjegalna.
Waħda minn dawk in-nisa insomma illi jagħmlu business.
Sewa. Timmerita li tkun sabiħa.
Timmerita li taqla ħafna flus mid-dera anki dak iż-żmien għax allura kollni libsa tar-Rumana.
Dejjem idaħluha kienu ħel kienet kienet.
Kollni ġojjelli u kuruni u fjuri u l-iskjaf miegħi allura
Albert Fenek.
Kull darba naqsam il-palke kien libsa din abbjat kollha. U Albert Fenek imxi wara issu x'għadin is-swed iswed bit-katina ma' on u ħafi u bil-loin cloth kull kważi
Nittama li ma nirċivu xitra bl-avukat wara din l-intervista li għedin namlu ma Pet Salamone minant il-professur Albert Fenek. Li nafu li għandu sense of humor incredibli li jenaħdim tukol ħafna mi uġi firri naf għanzi l-esperienzi ħadin futtijat forsi xidarba kol jirna xinna saqsuħ liġi. Umbaħat nimxu iktar il-qoddim?
Kont maħbuba ħafna mil-kast, kienu jħobbuni, infatti. Għandi kard 15th March 1975 għadni nozza għalix huwa il-kast ta' Daddy infatti ta' meta poġġejt fuq Ħoġorġon hinn Navarro. U il-kast kollu għamlu li dil-kard kbira sabiħa. Producer director cast of id-Daddy Manuel Theatre 15th March 1975 ara kemm għadda żmien.
75. U Ovvjament, ħdimt ukoll xi radio, teatru radio xek, jekk nisser żball. Television mela?
Television.
Esperjenzi oħra li huma ta' television?
Television, il-television dak iż-żmien kien ipprova joħroġ xi ftit xogħol iktar intellettwali. Kienu għamlu trittiku ta' Pirandello. U jiena kont ħdimt.
Min kien id-deriġa? Ma tiftakarx.
Nas jista' jkun li kien propju Francis Abeyer.
Xi Morris Tantiburlo probablement. Ninselmulu minn hawnhekk. Għaliex Morris Tantiburlo nafu li kien wieħed minn tal-bidunet li u minn Espiteri jippruvaw jagħmlu televiżjoni li fih ċertu kalibru, ċertu ħsieb. Jkont wieħed minn tal-bidu għalhekk naf ġifieri bihom law. Imma ukoll ġifieri barra ġifieri Pirandello.
Kelli parti fi Pirandello fil-Lumija di Siċilja. U mbagħad kelli parti interessanti, parti żgħira imma sabiħa ħafna fi play ta' Francis Ebejer li kien jisima'
Is-sejħa ta' Sarin. Li eventwalment għamiltajna wkoll fuq it-teatru. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li dak iż-żmien kien għaddej. ħafna interess fit-teatru u beda jisfuma wkoll, beda jimixi, mhux jisfuma l-kelma mhix tajba, mixi lejn it-televiżjoni bis-saħħa ta' dak minn kien imexxi dak iż-żmien fejn konna bdejna naraw.
Mani
Spiteri u Morris Tantiburlo u wkoll Lino Spiteri. Niftakar ukoll dak iż-żminijiet. X'għandix tgħidilna iktar?
Kont ix-xurtjata għax intqajt infratti ma' Francis Abeyer, ħdimt miegħu, għax fis-sejħa ta' Sarid u kien dejjem hemm kien preżenti ħafna, kien jaf eżatt kif rieda tidher din toħroġ din il-film.
Kellu dijat ċarissimi tal-viżwal u kif xiriet minn interpretazzjoni ċertissimu mill-esperjenza li għandi stess ta' Francis Abeyer.
Illum ta' fejn noqgħod jiena. Quddiem il-ġnien Francis Abeyer.
Quddiem il-ġnien Francis Abeyer, interessant. Inkomplu nimxu l-qoddim, mbagħad din l-esperjenzi li kellek fit-teatru ma kienx żmien twil, ma kien il-bidu tal-bidla nistgħu ngħidu fit-teatru għalhekk Pet, għalhekk qiegħed nipprova jiena nfakrek f'dawn l-affarijiet li kienu ħarġu fit-teatru meta bdiet issir din il-bidla meta t-teatru beda jieħu xejra iktar differenti, iktar tersaq lejn dak li huwa professjonali. Fil-fatt minn dak iż-żminijiet l-ismijiet li semmejna llum huma kollha ta' ċertu kalibru. U mbagħad x'kien ġara Pet?
Naħseb jiena li il-xol fuq il-palk avolja ma domċ ħafna nider, ma derċ ħafna ħafna, però rawni xinis u minnek bdow jiġu ċerti offerti oħra bħal fit-television offrow li li-prezenta xow, niftakar konti prezentajt xow kien jismu Teen Beat. U f'dal-imbirek Teen Beat darba kelli niprezenta grupp ta' muzicisti kien jisimom The Bums, u jien ħrixt. Live, għax dak iż-żmien kollox kien jisira, u għattol, u issa għalikom, sinjuri, The Beatles!
Storja veru ħella. U mbagħad, hawnhekk, Pat, jekk trid tagħlaq xi l-aħħar kummenti tiegħek dwar it-teatru għax il-ħin kif taf. Jaħdim għal-għajr, għax kellna ħafna xi ngħidu.
Għatma maġinajt li ħajkolli daqshekk xi ngħid, imma l-aħħar ħaġa żgħira li nista' ngħid waqt rehearsal, ir-rehearsals kienu jkunu il-Manuel speċjalment. Kien ikun hemm Bart.
Għatem il-Bart.
Għatem. U jiena kont għandi żgħira, ma bli skuża tal-Bart, kont iħu termos bil-kafe u bil-brandi ġofi.
Sewa,
sewa. Inkella nieħu riħ, u infatti spiss meta kienu mbagħad l-opening, kien ikolli riħ u bil-kemm iqbalu.
Tista' titkellem.
Darba kon qegħdin nirreħersjaw u nisimgħu ajjut, ajjut! Kienu dawk it-tliet nisa li jieħdu ħsieb. Il-teatru, il-caretakers. Insomma, daw l-affariet ma domx jeżistu, ma kienu jgħodu fuq fil-mezzanin fuq il-teatru. Illum l-affariet inbidlu, l-affariet huma aktar. Kien ħasħażin il-mamma tagħha, kien ta' ħasħażin, kienu mara xieħa u ġiex tibniet it-tfal tagħha. Ma daw l-affariet ma domx isiru, illum it-teatru huma aktar professjonali, però aħna konna naħdmu bil-qalb, ma konniex naqalgħu flus, konna naqalgħu biss soddisfazzjon. Mix-xogħol tal-qalb, tal-palk u mill-kultura li konna namlu parti minna aħna.
Dawn il-ħsibijiet nagħlqu din il-laqgħa tant sabiħa, tant pjaċevoli ma' Patricia Salomone. Nirringrazzjak.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.